Doamna Monica Macovei, care va fi evoluția în relația moldo-comunitară din moment ce domnul Dodon a efectuat această vizită la Bruxelles și a spus că deocamdată rămâne nemulțumit de felul cum este implementat acordul de asociere pe care l-a semnat Moldova cu ea?
Viitorul relației dintre Chișinău și Bruxelles este viitorul pe care oamenii îl vor. Să nu uităm că oamenii sunt veșnici, poporul e veșnic prin copiii lor și așa mai departe, iar politicienii vin și pleacă. Iar vizitele președintelui Dodon nu au fost de mare succes, nu a fost așteptat cu covorul roșu. Sunt întâlniri în care i s-a și atras atenția că sunt lucruri care nu se fac și nu se pot face. De exemplu, nu se poate amenda în niciun fel tratatul de liber schimb, care este, vreau să vă spun, cel mai favorabil făcut vreodată de Uniunea Europeană către o țară terță, cel cu Republica Moldova, cel mai favorabil. Și vă dau un singur exemplu. Puteți exporta produse din Moldova în UE și importați de la noi din UE numai dacă vreți. Da? Adică banii vă vin pentru că exportați. Și sunt multe alte exemple.
El continuă să spună că acest acord a afectat relația cu Rusia și că ar trebui într-un format trilateral să se discute pe mai departe cum se va efectua acest comerț.
Deci acest, dacă pentru el relația cu Rusia este mai importantă decât cu UE, asta este altă discuție. Dar acest acord nu afectează relația cu Rusia, cum ați auzit, poate relații și cu Rusia și cu Uniunea Europeană. Suntem o piață de desfacere de 500 de milioane de oameni în Uniunea Europeană. Păi haideți cu produsele moldovenești. O parte sunt, văd vinuri, nu știu, poate sunt și altele, dar astea sunt vestite deja, vinurile moldovenești. Deci o piață de desfacere extrem de mare, de 500 de milioane de oameni, din care toată populația Moldovei poate trăi dacă lucrează. Și e nu numai statul, dar problema e ce face statul cu banii, să nu-i fure, nu, care poate să exporte, plus firmele private, societățile private, cetățenii, fermierii, să se adune împreună, să exporte zarzavaturi, de pildă, proaspete. Aici mâncăm din asta mai, cum să zic, măsurate la protunjite și
ecologic.
Da, mi-aduc aminte că o prietenă din comisie, când a mâncat prima oară o roșie în Bulgaria, asta era prin 2004, a crezut că e fruct, pentru că era foarte gustoasă, da? Bun, acum să trecem la lucrurile serioase. I s-a spus foarte clar, să știți că nu se poate schimba acordul. Deci acordul nu e așa o jucărie cu care te...
Dar
el
insistă pe ideea că trebuie invitată și Rusia în formatul celor trei, UE, Republica Moldova și Rusia, să se renegocieze acest acord de liber schimb.
Deci răspunsul pe care l-a primit, din câte știu eu, este că nu se negociază acest acord de liber schimb și niciun caz nu negociem cu Rusia. Noi negociem cu Moldova, ce Dumnezeu! Deci Rusia nu este parte în acest proces în niciun fel, așa cum nu este nici America, așa cum nu este nimeni altcineva. E Uniunea Europeană și Moldova, sau Uniunea Europeană și Ucraina, sau Uniunea Europeană și Georgia, sau așa mai departe. Nu există stat terț, da? Parte terță. Deci asta este o prostie, cum se vine și Rusia să facă parte din aceste negocieri.
Vă întrebam despre viitorul relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Guvernarea de la Chișinău zice că din agenda pe care și-a propus-o a îndeplinit practic 100% ceea ce s-a obligat. Ce restanțe are acum clasa politică de la Chișinău față de cetățenii ei și față de cei care îi oferă asistență, donatorii din exterior?
Păi, apropo de încheierea reformelor, să întrebăm cetățenii Republicii Moldova, să vedem ce ne spun ei, că ei simt dacă s-au încheiat sau nu reformele. Și cred că răspunsul lor nu este că reformele s-au încheiat. Ei tot așteaptă. O să vorbesc numai despre justiție ca să o scurtăm. Aici toată lumea este nemulțumită, pentru că nu se vede nicio investigație dusă la capăt și mai ales investigație a celor de nivel înalt politic sau administrativ, pentru că ăsta e testul justiției. Nu cu Nea Ion care fură doi saci de porumb de nu știu unde, ci cu politicieni sau cu oligarhi, cum e Plahotniuc, sau cu oligarhi mogul media. Aici e testul justiției al procurorilor și al judecătorilor. Iar dacă procurorul general nou numit nu-și face treaba, asta înseamnă că gradul de criminalitate în Moldova crește, înseamnă că rămâne nepedepsiți vinovații și banii nerecuperați. Deci lumea e mult mai sărac, lumea e mult mai săracă din aceste furturi, trebuie să înțeleagă. Și atunci acest om trebuie revocat. De exemplu, Consiliul Procurorilor trebuie, dacă omul nu și-a făcut treaba, cât o să aștepte să-l vadă? Trebuie să-l ceră revocarea. Deci aici e foarte simplu. Ți-am dat o sarcină, au trecut 6 luni sau un an, n-ai făcut-o și nici nu dai semne că o să o faci. Înseamnă că nu ești independent și nu o să o faci niciodată. Ce să mai pierd timpul să te mai țin acolo câțiva ani? Până când nimeresc unul care își face treaba.
De ce opinia publică nu ajunge să vadă finalitatea dosarelor?
Pentru că n-a fost propus un om independent. Vă spun cum, e foarte simplu. Și un singur om care vrea poate să facă. Eu am vrut un om independent și ca atare am căutat un om total independent și un om de stâncă, chiar de stâncă, a cărui opinie nu i-o schimba nimeni, nici măcar eu, dacă aș fi vrut să i-o schimb vreodată, da? Fiind cea care l-am propus ca ministru al justiției. Și omul a adus procuror lângă el ca și el. Și așa a pornit totul. Și deja în 3-4 luni, s-au văzut rezultatele. Primul anchetat era chiar un coleg din guvern în care eram eu. Reforma justiției înseamnă oameni, că altfel facem instituții. Am făcut consiliile judiciare, da? De judecători și de procurori. Și s-a îmbunătățit justiția în Moldova? Spuneți-mi. S-a îmbunătățit? Eu nu cred. Cum nici în România nu s-a îmbunătățit. Noi avem un Consiliu Superior al Magistraturii cu 2 secții, judecători și procurori. Nu s-a îmbunătățit. Pentru că, în general, se apără unii pe alții, adică apără relele din sistemul judiciar. Asta e ce am constatat eu în mai multe țări, numai în Moldova și în România.
Dar
și în Bulgaria e la fel.
Cum face funcționale instituțiile statului?
Oamenii, e simplu. Un singur om face diferența, numai oamenii foarte buni. Creează o diferență, foarte bun, nu numai bun, n-ajunge să fii bun, trebuie să fii foarte bun și să fii rezistent și să-ți iei riscuri, da? Și să nu te uiți în stânga și în dreapta, să te duci până la capăt. Dar, repet, un singur om, noi am început cu un om, cu un procuror șef la DNA. Mai contează ceva pentru Republica Moldova și anume să vă axați pe răspunderea individuală. Nu există răspundere colectivă. Răspunderea colectivă e zero, înseamnă că nimeni nu răspunde. Iar la propunerea de procuror general, de exemplu, eu aș lua-o de la Consiliul Judiciar, de la Consiliul Procuror, pentru că este un organ colectiv. Răspunde cineva din acel consiliu dacă procurorul general nu-și face treaba, adică nu face nimic? Nu răspunde nimeni. Și atunci trebuie răspundere individuală. Trebuie dată, de exemplu, un ministrului justiției, care, chiar dacă e unul în care nu credeți astăzi, veți ști exact cu nume, cu față, cine e de vină pentru că a propus un procuror general care nu-și face treaba. Și e mult mai ușor de revocat un ministru. Și revoci 3 miniștri la rând. Iese populația în stradă. Despre asta s-a vorbit și astăzi. Populația trebuie să-i țină responsabil pe conducători. Cum îi ții responsabil? Vedeți ce e la București de 6 zile? Tocmai pentru anticorupție, da? Lumea a ieșit în stradă. Duminică au fost 600.000 de oameni în toată țara.
Dar și acolo, guvernul nu a făcut un pas înapoi?
A făcut un pas înapoi, a dat ordonanță de urgență duminică, după ce marți noaptea ca hoții au dat o altă ordonanță de urgență proastă. Acum să vedem ce se întâmplă. Adică lupta va continua, că ei nu se lasă așa ușor. Politicienii nu vor să fie anchetați, dar nici noi nu trebuie să ne lăsăm.
Și la Chișinău au protestat oamenii aproape un an de zile și da, rezultatul acestor proteste.
Am un sfat, protestați fără tribune și fără politicieni. Da? Protestezi oamenii. Oamenii. Deci în România au ieșit oamenii, politicienii n-au avut ce căuta în piață. Da? Simplu.
Aici la Bruxelles am auzit mai multe voci care a spus că Occidentul vă întinde mâna Republicii Moldova, dar nu vă poate rezolva problemele. Cum trebuie înțeles acest mesaj?
Că și oamenii trebuie să se implice în rezolvarea problemelor. Și noi am avut astfel de mesaje, să știți, de-a lungul anilor. Și acum 2-3 ani, când ne plângeam de ce făceau guvernurile, că la noi guvernele socialiste sunt o nenorocire. Dacă vine PSD-ul la putere, e nenorocire. Și se plângeau ONG-urile, nu că se întâlnesc cu ambasadori, cu diversi reprezentanți, și spuneau, ei întrebau, dar oamenii ce fac? Păi noi ne-am obișnuit să așteptăm ajutor de la străini, da? Și în Moldova, și în România, și în multă lume. Primul rând să ieșim noi să ne ajutăm, adică să vadă toată lumea că oamenii vor asta, da? Cum văd acum în România, da? Că atunci e altceva, pentru că oricine vine și spune dacă românii vor să apere democrația și anticorupția, că asta vor să facă, asta facem acum în România, și au ieșit pe stradă 6 zile la rând, atunci da, ajutăm poporul român, nu ajutăm politicieni, ei nu știu politicieni.
Dar la Chișinău, când e vorba despre problemele Republicii Moldova, zic că de vină e geopolitica. Și aici cam se pune punct soluțiilor care trebuie să fie identificate pentru a rezolva problemele societății, țării.
Adică geopolitica înseamnă ce? Că trebuie să nu ne certăm cu rușii sau cum? Nu, nu are nicio legătură. Federația Rusă a decis să aibă relații proaste cu noi și Federația Rusă a invadat Crimea și așa mai departe. Adică, hai să fim serioși, noi nu putem să tolerăm, și așa a durat prea mult până când am luat niște sancțiuni împotriva Rusiei, că și aici nu mers în toate păroze și nu e toată lumea de acord. Dar apropo de Federația Rusă și reîntorcându-ne la Moldova, să-și pun întrebarea cetățenii Republicii Moldova dacă au câștigat sau au pierdut bani din relația cu Federația Rusă, pentru că au fost atât de multe sancțiuni economice, interdicție de export de vinuri, de zarzavat și așa mai departe, de atâtea ori s-au tăiat curent electric sau mai altele de genul ăsta, încât cred că paguba e mult mai mare din partea Federației Ruse. Da, pentru Moldova, câți bani au pierdut? Se duc și muncesc acolo unii, da? Dar alții foarte mulți muncesc cu Uniunea Europeană și câștigă mult mai bine decât câștigă aceea în Federația Rusă. În plus, repet, Moldova a pierdut foarte mulți bani din cauza sancțiunilor Rusiei. Adică de unde până unde Moldova e o prietenă a Rusiei? Adică hai să nu mai credem minciunile astea. Hai să gândim cu capul nostru. Apropo, în București sunt multe postere la aceste manifestații. Gândesc liber, nu sunt manipulat, da? Deci hai să nu mai fim manipulați de propaganda rusească, care e și în România, să știți. A început cu o propagandă anti-Uniunea Europeană, anti-americană, ca să nu spună direct pro-Federația Rusă. Au început așa, da? Dar oamenii gândesc.
Cu excepția reformei justiției, ce mai așteptați de la autoritățile Republicii Moldova să facă ca să fie un parteneriat adevărat între UE și Moldova?
Trebuie să pună în aplicare tot ce scrie în acordul de liber schimb. Acordul de asociere are și o parte economică, DCFTA. Acordul de liber schimb, îi spun pe scurt, că are o denumire foarte lungă. Și trebuie să aibă o piață comună, trebuie să aibă achiziții publice clare și transparente, fără hoție și corupție. Investitorii nu vin dacă achizițiile publice nu sunt corecte. Investitorii mari vorbesc. Vin tot niște corupți care vă fură, da? Care construiesc o autostradă sau o stradă cu un preț de 10 ori mai mare decât prețul pieții. De unde sunt banii ăștia în plus? Din buzunar oamenilor. Deci astfel de lucruri trebuie făcute. Ca să nu mai spun de miliard, ci cele 20 de miliarde de care am auzit astăzi și care s-au spălat unde? În Scoția, Marea Britanie, sau în Latvia, sau în fine, în diverse țări din... Eu nu vreau să repet ce a spus șeful unei rețele de jurnaliști de investigație. Și bani care sunt inclusiv se regăsesc în Uniunea Europeană. Deci, da, există rețele de criminale, să spun, criminale nu în sens de omor, da? Rețele infracționale care includ Moldova, Georgia, Rusia, țări din Uniunea Europeană, deci sunt transfrontaliere. Și cu asta trebuie să ne luptăm. Asta era și problema pe care a pus-o colegul meu, Paul Radu. Orice facem noi și banii pe care îi dă Uniunea Europeană, de exemplu Moldovei sau Ucrainei, și dacă îi dă guvernului, se duc de fapt pe rețele de infracționalitate. Deci cu asta trebuie să ne luptăm.
Și de ce nu condiționați atunci când oferiți asistență Republicii Moldova cei din UE? A fost una dintre întrebările des auzite aici la Bruxelles.
Pentru că uite, de exemplu, au cerut, Expert Forum a cerut asta și noi cel puțin pentru România, că urma să dea România bani Moldovei. Dar aici ne gândim tot timpul că sunt și au fost și alte țări în situația asta, ne gândim la oameni. Depinde ce se întâmplă cu banii. Deci dacă banii sunt ca să faci ceva, să ajuți oamenii, de ce să-i sancționezi pe oameni? Dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă că trebuie să controlezi la sânge ce facă ceea ce guvernul cu banii, să nu-i fure, să ajungă într-o investiție care să ajute oamenii. Dacă le dai bani să facă canalizare, de exemplu, în niște sate, drumuri, școli, trebuie să fii sigur că fac canalizare, drumuri, școli și la preț normal și nu la suprapreț și deci nu fură banii. Și atunci mai bine dai banii ca oamenii să trăiască mai bine.